Bestelako kontu bati, oratu bar dotzagu orain Labaixetara saioan. Labairu Fundazioaren idatz eta mintz aldizkariaz egin behar dugu berba. Igone Etxebarria, Labairu Fundazioko zuzendaria, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Idatz eta mintz aldizkariren Ale Barria, kalean da, eta dagoeneko 67.
Bai, abenduko zenbakia da, orain iragarri dugu. Eta oin urtean bi egiten dugu zurterdien bat eta urteatzenean beste bat. Eta bai esko urte amaierako numeroa da, ja 67. Azokondo zan duzu moduan.
Ibilbide luzea daukan literatura aldizkaria da honakoa. Izen burupean azaltzen danez, literatur atalen sorta da. 1982. Urtetik martxan dagoana. Zer dela eta sortu zan orduan? Zein zan orduko asmoa?
Ba, zuk esan duzu moduen 82, lehengo mendeko 82, ja urte asko dire, sortu zana. Batez be, idazle barriei eta bidea emoteko, idazten, batetik. Kulturako, orduen literatura, baino kulturako aldizkari moduen sortu zan, ze arlo batzuk eta hartzen ebazan, ba, zinea, artea, erakusketa, pintura, onik zerak eta... Eta holan arlo zabalagoak, baina euskeraz egiteko aldizkari moduan. Eta esan behar da, orduko denporan pilo bat aldizkari sortu zirela. Eta danetati, bastegin maiar, ziparraldean geratzen da, eta hau, baina beste gehienak, nitakitela, bidean geratzen joan dire. Eta honek, ba, aurrera egin dau, titulo horregaz, ez da? Idatzetamiz literatura talen sorta. Lehenengo numeroan, atarazan, Mikel Zarateren ipuin bat, ipuin antzeko alegin mingotzak liburuko alegi bat, eta zan idatze da mintz. Osa, haren ipuin batetik hartute dago hau izen buru hau. Eta esan gure ban, ipuin horretan agertzen dire, nebarra bazi amezak, ez da? Bata idatze eta beste amintz. Alkarren premina dekienak, osa, batera bizi diren ziamezak izaten dire, ba, gorputza talak batein dekienak, ez da? Esateko, ba, euskereak bi epea dituela, idatzie eta oskoa. Eta bi eri begire lantzen dala. Eta, bueno, ba, ipuin hori argitaratu zen lehenengo aldizkarian, eta izena, ba, hortik hartu eban. Eta, bueno, ba, ordutik ona, ba, utzi.
Utzi.
Ba, urtea joan urtea etorri, segidu egin dugu. Ataraten, ba, oengo, azkenengo numero honetara arte.
Eta gaur egungo asmoak hasierako bardina dira?
Bai, bueno, oin literaturara ekarrite dago, ja urte asko dala, beste alderdiek eta honik esan dugu zan beste arte motak eta hori alde batera itxite. Eta bai, oin be, idatzie, ahoskoa hartzen dire kontuan, hartzen da sorkuntza, holan sorkuntzako atalak eta artikuluak egoten dire, ba, poemak edo narrazioak edo lan neurrikoak ez da, aldizkarien atalateko modukoak, ahosko txatalen, ba hori, ba, edo balada direla, bersoa direla, ipuine direla, eta hori beti dago artikuloren bat, egoten da baita ben, literatura universala gurera ekarteko ez da, literatura universaleko idazleren bat aurkezten da eta haren lan hautatu batzuk euskerara ekarri. Egoten da kritika, egoten da saioa, bai literatura, baina oso zentzu zabalean hartuta izaten dira zerak artikuluak.
Eta paperaren apostuari sendo eusten deltzazue?
Oingoz bai. Lehen egin gendun alegin bat, ba, 50. Numeroa bete orduan, zarean ipinteko lehenengo 50 aleak, baina bestela gu papelean ataraten dugu eta gehien baten arkidetza bidez zabaltzen da. Eta oingoz horretan segidu dugu. Bezan dutu da moduen, ba, urtean numero bi egiten dugu, bata urte erdirako, bestera zederako. Eta, bueno, beste goza bat bebadau azpimarragarri eta da, kolaboradore batzuk urte askotako dugu zela, ez da. Joba, Miren Agurmea be, esango neuke lehenengo numerotik azizala kolaboretan, eta ontxe be, numero gehienetan parte hartzen dau. Beti testu txuren bategaz eta holan, ez da. Javier Kaltzakorta, ba, Ahozko literatura eta herri literaturari buruz, eta ba, kasi lehenengotik dabil. Sebas García Trujillo, honek gehiago egiten dauz saioak eta holan, ez da? Osea, badauz kolaboradore batzuk, jarraikoak, ba, bueno, ba, Lourdes Unzueta, berabe, ba, bueno, urte asko da idazten dauena zererako aldizkari honetan. Eta, ba, holan, bueno, gehienak, ez da, Xavier Bóveda edo Iratxe Ormaza, baina bada hor jarraiko kolaborazio talde moduko bat, ez da, kolaboradoren artean be. Eta, bueno, ba, horretan goaz.
Zelango lanak dakarze azken ale honek, 67.
Ba, beitu, miren agurren poema batzuk, poema narratiboak dire, baina holan testu zoragarri batzuk, Lorategi Iluna deki izenburua, gero Luian Zelmik egin dauze olerki batzuk, boga tituluan, baina dire holan poema sortatxu bat artikula osatzen da benak. Lourdes Unzueta barriro etorri da, honek batzutan parte hartzen da, beste batzutan ez, eta gehien baten Lourdesek narrazioak egiten ditu, eta oingoan be narrazio zoragarri bategaz. Javier Kaltzakortak oingoan berso batzuk, berso papelak eta ibilten ditu eskuartean, eta krimen gaiak, gaiko bersoen ganean Euskal Herrian zelango bersoak atara izan diren, eta rekuperau ditu berso paper batzuk. Gero Iratxe Ormazaren beste narrazio bat, Onepe Generalean narrazioa egiten da. Egunak birbirdeko izenburua, eta horrenak oso lotuta egoten dire bizitzagaz, eta bizitzako esperientziekaz. Xavier Bóvedak, honek egiten dau, hori literatura universalaren atala, ez da? Beti numero bakotxean, idazle, osea, literatura unibertsalan ezaguna dan, idazle bate hartu eta bere aurkezpen bategaz, bere testu batzuk. Eta ongoan, Ana Blandiana, Jugoslaviako idazle baten, zer bate, osea, bere erretratua egin dau eta testu autu batzuk euskeratu. Eta gero, Javier Kaltzakortaren beste artikulu bat izan be, Berone Topau dau, Euskaltzaindiko artxiboan Oskilaso Gernikako idazle izan zana, arek egiten ebazan euskerara ekarri literatura unibertsaleko berak interesan diukan, baina hori euskera batua talenengotan hasi orduen eta ondino inbesteko baliabide zegoanean, literatura unibertsalea unibertsala zabaltzeko euskera alegin aparteko egin eban. Non etopau dau Moby Dick novelaren zati bet arek itzulita da argitaratu bari geratu sana eta bueno ba hemen agertu da lehenengo solan ekarpen barri modura. Eta oingoak ba hori deko eduki hori deko 40 orriko ale ederra da.
Ondo hornituta beraz.
Bai, batzutan kostaiten da hau, beste batzutan gitxi hau, baina bueno, azkenean beti alegin duten gara behintzet, ale hori sendoa ataraten eta edukiz ugarie eta ondo horni dute ataraten. Eta bueno, oingoan beste lortu dugun lan, ja honezkero martxan gauzurrengoa prestetan, ze honek esteko atzenik ezale atara dozula bat, baina ja urrengoa segiduen hasi bea da. Ekaina arindatu horreta.
Hori da. Igone, interesauki leikenak, zelan eskuratu leike idatze eta mintza aldizkarialen, arpidetza sistema itatu dozu doko zuela, ez da?
Ba, behitu, bai. Gehien arpidetza bide zabaltzen da. Ze, honik aleo gatza da liburu dendetan egotea. Gupadeko gozalgai gure webunean. Eta gure izinezkero hortik eskatu leike, eta bestela bertora deitu eta arpidetza egin eta holan ataraten direnean aleak ba automatiko bialduko jakiez eta urte hartzenean edo egiten dire kontu konponbideak eta listo. Bai, liburu dendetara heltzea eta gatxe egiten jaku egiezan, ez dugu asmo. Eta orduen, ba, bai, webunean bai zuzenean erosileke, eta bestela ba, arpidetza egin, eta holan ja, aiztu, zetan begire egon barik.
Bai, egone Etxebarria, Labairu Fundazioko zuzendaria, eskerrik asko beste behin, hementxe, geugaz izategaitik.
Bai, zeueri eskerrak, eh? Bueno, gero arte.